Este primeiro luns do mes de abril imos a falar dun proxecto de embellecemento activo orientado ao acompañamento psicopedagóxico e vinculado á realización de actividades destinadas á estimulación cognitiva e de relación entre a veciñanza maior de 60 anos, ofertándose pois por parte do Concello de Negreira. De todo isto e máis imos a falar nos próximos minutos. Antes saudamos a presenta aquí nos nosos estudos da carreira de San Mauro de María del Mar García Vidal, primeira tenente de alcalde e ademais concellira de Servizos Sociais Muller e Igualdade. Moi bo día e benvida.
Moi bo día.
E tamén nos acompaña unha vez máis aquí tamén nos nosos estudos María Jesús Cao, que é a logopeda municipal. Hola, moi bo día, Chus.
Hola.
Bueno, que nos vides a falar deste proxecto de taller de resubecemento activo, ¿no? Que, claro, escótalo así e di, bueno, isto, que en que consiste, ¿no? Moita xente se para esa pregunta, ¿no? Porque logo falamos de estimulación cognitiva, ¿no? Chus, bueno, pues empecemos, concellera, tamén por contar un pouco como nace esta proposta, que creo que parecida tamén a outras, non? Que xa se teñen levado a cabo.
Fai como 2 anos, a raíz da pandemia, vimos que a xente maior tiña unha certa como necesidade de uns cursos que se trataran máis ben a estimulación da memoria, a facer un pouco de exercicio e todo que fora como un pouco vinculado a evitar esa soidade. Uh-huh. Pusemos en marcha os cursos de memoria cunha gran profesional como é Maica e dende o primer día estuvo como desbordado. De feito, ten moitísimos usuarios e usuarias neses cursos. Pero vimos que había algúns usuarios que non respondían ao mesmo nivel. Había usuarios que o consideraban como algo de ocio e algo de lecer, pero había outros usuarios que necesitaban estes cursos de manualidades, estes cursos de memoria como algo terapéutico. Por lo tanto, levamos xa varios meses con este proxecto en marcha, non o puxamos en marcha hasta ahora porque aínda non tiñamos moi claro en que centrarnos, pero despois, como explicará a miña compañeira a logopeda Chus, centrámolo especialmente en 3 bloques, que o bloque de lecer e divertimento, o bloque de traballo e potenciación da mente e tamén o bloque físico que explicará despois a ela, que é a xerontosignasia.
Xerontosignasia, tamén outra palabra, que se las trae, tamén por decirlo de alguna manera, Chus. Contanos un pouco tamén o que decía a concellera. Bueno, como se vai a levar a cabo esta actividade, ¿no? Tamén que xa nos decía que hai como 3 partes, ¿no?
Sí, esta actividade é unha prolongación do que xa se veu facendo desde fai xa un tempo. Entón, nos o que queremos é traballar máis especificamente ou dunha forma máis terapéutica con algúns dos usuarios maiores que vemos que nos cursos que se están dando ahora mismo pois non encaixan tan ben ou necesitan algo máis. Entón, de aí que nos vamos a traballar pois a nivel de estimulación cognitiva, pero xa basándonos nas cousas máis individuales de cada persoa, é dicir, con unha metodoloxía activa, pero adaptándonos a aquela persoa. É dicir,
se unha persoa necesita, digamos, especificamente, ¿no?, un tratamento ou un maior, digamos, cuidado de algunha cuestión, ¿no?
Sí.
Pois se lle vai a dar.
Sí, efectivamente, unha persoa que, por exemplo, ten unha dificultade grande pois na memoria, pois na atención concentración, alguén que empeza pois a desorientarse no espacio temporal, que non sabe o día que é, que non sabe si comeu ou non comeu ou si onte pola mañán pois veu a tal persona. É dicir, facer un pouco máis específico a nivel individual, traballo de tipo cognitivo, de tipo atencional, o sea, intentar que o envellecemento sea o máis saudable posible, é dicir, que esa persoa poida prever de alguna forma o deterioro cognitivo.
Bueno, destacábamos tamén, decía a concellera, o de xerontosignasia.
Sí.
Contanos
Bueno,
que consiste?
A xerontoxinasia é unha xinasia específica para maiores. É dicir, generalmente utilizanse tres tipos de ejercicios. Bueno, é importante dicir que tense que facer con un profesional ou a lo menos alguén que esté especializado neso, non? Son ejercicios de tres tipos, que son basicamente de fortaleza, de musculación e de equilibrio. Cando falamos así, parece que vamos a facer aí o pino puente. Non, a ver, isto é, son exercicios moi progresivos, adaptados a cada quen, é dicir, a individualidade é o máis importante neste proxecto. Habrá persoas que en exercicios de fortaleza podan facer uns e outras persoas outros. Entonces todos estes exercicios están encaminados a conseguir unha serie de beneficios como baixar a hipertensión, controlar o colesterol, mellorar a musculatura, o equilibrio para evitar caídas, etcétera, etcétera. A verdade é que é algo novedoso, pero que é moi necesario e que seguramente, si todos o fixésemos, pois estaríamos moitísimo máis activos, moitísimo máis fortes, etcétera. O sea, incluso favorece prevención da osteoporose, que é difícil.
Complicado, eh? Artrose, en castelán xa é complicado, pero en galego ainda máis.
Artrose, se o mellor alguén pues, tuvo unha caída, se fai esta xerontoxinasia a diario, pues está moito máis forte e vai mellorar máis pronto.
Ter un pouco máis de agilidade tamén, non?
Sí,
no día a día.
Sí, ese sería unha parte que nos queremos traballar porque vemos que é necesaria, que nos cursos que se estuveron a facer agora facíase algo, pero non tanto, e tampouco non se facía tan adaptado a esas persoas que a mellor poden ter xa unha serie de pequenas dificultades ou grandes. E despois unha parte tamén de funcións executivas, que iso para nós é fundamental, que é fortalecemento cognitivo, basicamente, que a persoa pois vai vendo que pode mellorar, que ou se non mellora, polo menos previr.
Claro. E que todo ese esforzo, non, que tamén vayan a realizar e que se vaya a realizar con eles e elas tamén este significando que melloran, non, no seu día a día tamén en canto que falábamos, non, agilidade, benestar. Este canto tempo vai a durar esta actividade, esta proposta?
En principio non temos previsto a duración do servizo, nin tampouco previsto a duración. É dicir, que canto tempo pode estar cada persoa. Porque a nosa intención é ver como responde este servizo, para iso está aberto xa o prazo de prescripción, e tamén queremos ser partícipes das necesidades que nos plantean os nosos maiores. E tamén consideramos que é unha forma de conciliar que as familias que unha vez polo menos a semana podan traer eses maiores e eles teren polo menos un pouquiño de respiro.
Claro.
E a nosa
en principio está asignado para os martes e venres, non? De en horario de tarde.
No, os 4 días de martes, mércores, xoves e venres, entre as 4 e as 8. O que si non temos concretado é se hai moitas persoas que se anoten, pois o mellor facer dous grupos e deixar para un grupo, por exemplo, martes e xoves, e para outro grupo, mércores e venres.
Bueno, sí, que eso se vai a mirar. Se vai a levar a cabo tamén nas dependencias municipais, non, da Avenida das Brañas, nese espazo?
A ver, en principio, todavía non está moi cerrado o lugar, porque tampouco non temos todavía usuarios, número de usuarios, etcétera. Pero, bueno, que si temos claro que se vai a facer en alguna dependencia municipal e vamos a ver onde vamos ubicar mellor. Porque, claro, tamén hai unha serie de necesidades e vamos ir vendo.
Vendo todo.
Sí.
Bueno, contanos a quen vai dirixido fundamentalmente, apuntades un pouco a, bueno, personas maiores de 60 anos, pero teñen que ter algún tipo, pues, non sei, de persoas con grado de dependencia ou non?
A ver, vamos a ser realistas, nós non podemos afrontar o cuidado ou o servicio de dependencia 3. Todos sabemos que os usuarios e usuarias de dependencia 3 xa ten un nivel de mobilidade moi, moi, moi reducido, se necesita unha dependencia tanto familiar como médica. A nosa intención é evitar chegar a ese grado. É dicir, estará fundamentado, como dixo antes Chus, para aqueles que empezan a ter unha leve pérdida de memoria ou de mobilidade ou se están recuperando dunha enfermedade grave e gracias a estas terapias, este servicio, poderán avanzar máis adecuadamente. Oxalá puderamos ter a capacidade para cubrir todos os grados de dependencia, pero non vai ser posible.
Bueno, ¿dónde hay que anotarse, Chus?
Vamos a ver, pódense anotar no meu despacho ou senón chamando o teléfono 8810-35-160. É dicir, ali pois, poden preguntar por min, pero sí que, o que sí que é necesario é cubrir unha serie de protocolos que son importantes, porque en estes son os protocolos base que nos vamos a necesitar para concretar pois, que persoas son as máis, de algún xeito, as que máis necesitan este servizo, porque son aproximadamente 16 plazas, entón, pois, convén adaptar bastante ben o servicio o que en realidad é, non?
Sí, porque ademais, bueno, estará coordinado por Chus, pero vai haber, digamos, técnicos, técnicas, non? Que se van a encargar de leválo, digamos, á práctica, non?
Sí, habrá polo menos dúas técnicas a maiores ou dous técnicos a maiores que se encarguen de levar este proxecto, porque normalmente estará, pois, ao mellor, un técnico máis asustado á terapia psicomotriz e logo outro técnico máis adaptado á terapia máis cognitiva. Entón, isto é importante, porque xa é un servicio máis de tipo terapéutico, non? Que aínda que nos os obxectivos son un pouco os obxectivos de calquer actividade de envellecemento, non? Pois sí que é certo que buscamos unha prolongación do servizo que estamos tendo ahora mismo, non? Unha prolongación un pouquiño máis.
Sí. Máis específica, non?
Sí, cara
a esas necesidades.
Sí.
Agora mesmo, cando se está levando a cabo, creo que un día a semana, non? Os talleres aquí na Casa de Cultura.
Os talleres son de os mércores e os venres, divida a mañán entre taller de memoria e tamén manualidades. Hai usuarios que van os dous, hai usuarios que tamén queren desplazar as parroquias, porque tamén estamos dando estes mesmos talleres en todas as parroquias que logramos reunir un número, pero é verdad que sí que temos a queixa de algúns usuarios de que lle é insuficiente porque eles non utilizan ese curso como para ocio, senón que utilizan como para algo terapéutico. Por eso, de aí esa necesidade de crear este novo servicio.
De crear isto, non? Mércores e venres aquí, non?
Na Vila, sí, na Casa de
Cultura. Tamén se desenvolven a través das parroquias, tamén no rural, como será un día a semana, non?
Imagino, sí, un día a semana, dúas horas, sí.
Aquí, digamos que o grupo é maior, non? Os grupos, sí. non sei. Pregunto por eso se leva a cabo dous días, non?
Exacto, e ademais temos que ser conscientes de que Maica, aunque intenta vincular cada taller de memoria, cada persoa concreta, temos que dar conta de que son un grupo numeroso de 14, 15 persoas, polo tanto, ela ten que facer algo máis xenérico e quizás é verdad que algunha desas persoas non lle é o suficiente.
Claro.
Pero eso, ela ten que intentar dalo máis de forma xeral e para este servicio será algo máis específico. Se me permitades tamén facer unha pequena apreciación sobre o lugar, é verdad que agora mesmo sí que temos como encaixado o local da Avenida das Brañas, porque consideramos que como é algo máis hogareño, esta xente maior se pode considerar como na casa. Pero tamén, como falei que a miña compañera Chus, e tuvemos algunhas queixas xa en redes sociales que non consideran o lugar óptimo, nos unha vez que vimos, que vexamos as necesidades da xente, aqueles que están apuntados tamén somos...
Claro, usuarios e usuarias un pouco o perfil, non? Que teña cada un deles...
Nos estamos dispostas a cambiar a ubicación.
Por que? Porque está nun primeiro piso.
Ten esas tres escaleiras ao principio.
Tres escaleiras?
Sí, que despois ten o ascensor.
Non parece tampouco, digamos, un gran atranco, pero bueno, todo eso nos quere decir que se vai a mirar, digamos, que non está pechado que se vai a facer ali, non? Bueno.
En principio, temos que designar algún lugar, porque non vamos a empezar un servicio sin ter un horario e un lugar designado, pero dependendo das necesidades e que miraremos outras ubicacións no caso de non ser o máis idóneo.
Horario sí que sería de tarde, de 4 a 8, non?
Sí. Sí, consideramos que é un horario moi adaptado porque a xente maior pois no inverno pois non se levanta tan cedo, gustalle a mellor estar un rato na casa e despois esa tarde faise un pouco máis longa e máis fácil, máis difícil de levar. Entón nos pareceu que un bon momento para eso.
Mellorar a autonomía dende a promoción da súa autonomía persoal, sí. Ese é un dos objetivos que nos decía Chus tamén no, en días pasados, non? Un pouco de resumindo, non? O objetivo desta actividade que é moi importante porque claro, cada vez tamén aumenta o número de poboación de persoas, non? Xa de unha certa idade e tamén se demanda este tipo de servizos, non? Para atender, digamos, a toda a ciudadanía.
Claro, é que o envellecemento da poboación aquí en España é un dos países de Europa que máis índice de envellecemento ten. Concretamente aquí en Negreira temos un 12% de persoas con maiores de 65 anos. Entón, a ver, nos o que intentamos é unha vellez activa, saudable, en donde os maiores teñan relaciones interpersonais con outras persoas, que as familias que teñen maiores con dificultades teñan un apoio ou podan ter un apoio dunha tarde, que dicía antes Mar, que o mellor que a persoa, a filla ou o fillo que está coidando, pois ten que ir ao médico ou ten que ir a pois teña un ratiño para deixar o seu pai ou a súa nai. E despois creemos que é un paso importante para evitar deterioros físicos, non? Por exemplo, accidentes domésticos que os maiores normalmente cando están que viven solos, pois teñen, pois podese pasar algo, etcétera, que tamén é unha cousa que nos vamos a valorar bastante. Parte da persoa máis vulnerable, as persoas que están que non teñen redes de apoio, non? Que a mellor que viven solos ou que teñen pois un pouco menos de capacidade económica, etcétera. Eso tamén son cousas que nos vamos a valorar nos protocolos de que é moi importante eso tamén.
Claro. Que resulte beneficioso, non, para o seu día a día, que tamén é importante, sobre todo, bueno, o que está comentando Chus, non? É xente que bueno, moitas veces non é capaz de chegar a este tipo de propostas ou servizos que se ofertan. Eso hai un montón de xente e aquí sabémolo perfectamente, ¿no? Sobre todo no eido rural e tamén aquí no eido urbano, ¿no?
Eu quería comentar que ademais de facer de apuntarse a xente de forma de sitio individual, chamando o teléfono ou chamando o indo ao concello, tamén estamos moi en contacto co centro de saúde, cos servicios sociais, é dicir, dende aí xa vai haber como unha serie de persoas que poderían estar de algún xeito cumplindo todos estes. Entonces nos creemos que esas 16 plazas tamén se van a quedar algo escasas, pero bueno, estamos...
Que podan ser derivadas, claro, desde aí, ou recomendadas, ou
recomendadas,
propostas...
Recomendadas, ¿no? Polo médico, pola traballadora,
claro,
social...
Que se lle recomende esas persoas que podan asistir,
sí,
¿no? Non sei se queredes engadir algo máis, concelleira.
Simplemente, unha vez máis, como xa pasou así o venres, darlle gracias a nosa logopeda, a Chus, que puso en marcha o Servicio de Atención Temperaz e agora mesmo estamos poñendo en marcha conxuntamente o Servicio de Envellecemento Activo. Son como dúas pequenas creacións nosas e estamos moi orgullosas delas e esperemos que, igual que Atención Temperá, este servicio primeiro sea todo un éxito tanto para as familias como para os usuarios. Ao final, o que nos importan son eles.
Moitas gracias, sí.
Sobre eso tamén queríamos preguntarle, non? O pasado venres, día 31 de marzo, tiña lugar a inauguración das novas dependencias, non? Que vai a acoller pois o funcionamento da unidade de atención temperá do Concello de Negreira. Contenos tamén como son esas dependencias, que lle levou un pouco tamén a ese cambio, no, bueno, comentaba aí aquí tamén a pasada semana precisamente o alcalde, non, que se necesitaba máis espacio, maior espacio que estaba máis preto tamén do colexio, non, e que era unha forma tamén de atender a toda a demanda.
Cando nos chegamos ao goberno, bueno, xa estábamos ali, pero cando entrei eu como Concello de Servicios Sociais, había só, que non digo que houbera máis necesidades, pero había solo, estaban só atendidos 12 nenos e nenas. Polo tanto, o espazo que había naquel momento, que foi o que se mantivo hasta ahora, era suficiente. Que pasa? Ca creación do Servicio de Atención Temperá e nos, con o noso servicio municipal, nos encontramos con máis de 60 nenos. Polo tanto, para nós era unha necesidade máis que evidente a creación de outro espazo. Tivemos esa oportunidade, é un espazo moi servicial, no que teñen varias dependencias. Antes era un espazo aberto para todas as terapias. Agora temos diferentes habitacións na que unha se dá pois psicomotricidade, na que hai un despacho de atención ás familias, porque seamos conscientes que moitas veces as profesionais que levan este servizo ten que dar noticias non moi agradables e non moi boas, no sentido de pois dar unha mala noticia na evolución dese neno ou nena, e que máis que ter un espacio privado para que podan reunirse con eles e non na mesma aula. E despois pois teñen as condicións necesarias como uns baños accesibles e todo aquilo que necesitan os nosos nenos e nenas.
Claro que sí. Na actualidade, segundo a Xunta de Galicia, son 60 nenos de 0 a 6 anos procedentes destes dous municipios. Se reparten entre Negreira e Valdodubra o total, pregunto?
Sí, están repartidos entre Negreira e Valdodubra. O índice de nenos en Negreira é moitísimo maior que no Concello de Valdodubra.
Sí. De canto están falando?
Estamos falando de 45 nenos aproximadamente en Negreira
y o resto aproximadamente sí, non serían sí, para no caso de Valdodubra atendidos, digamos.
Sí, a distribución da poboación é diferente. Tamén é certo que nós temos moitísimos máis días aquí que en Valdodubra.
Que en Valdodubra, non?
Sí.
De 0 a 6 anos, aínda que creo que hai tamén, non, que si se operan esa franxa, creo.
Si hai algún neno que ten 7, pero que xa estaba recibindo atención temprá desde o mellor desde os 5 anos, ese neno pode continuar ese ano máis, sí. E despois, normalmente, se necesitan máis atención de tipo psicopedagóxico ou de tipo psicomotricista, etc., pasa generalmente ao servicio municipal.
Non.
O servicio municipal que temos nos ali tamén na Avenida das Brañas. Desenvolvese na Avenida das Brañas, que é a maior a partir dos 6 anos, e outro desenvolvese, en este caso, nesta nova ubicación.
E como é a progresión, notase unha melloría, digamos, tamén nos usuarios, usuarias, pregunto,
sí,
nos podes comentar, non?
Nos, como a nivel político, recibimos continuamente felicitacións das familias porque temos grandes profesionais o servicio, dando este servizo. Tamén como logramos que se fixera atención temperaz neste concello e non como se nos aconsellaba no primeiro de mancomunarnos co Concello do Lado, con Santa Comba, ir ali a realizar estas actividades. Nos negamos porque algunha nai me ten comentado na soledade do despacho que é imposible que poder levar o seu neno ela soa. Polo tanto, a nosa prioridade ao final son sempre a seguridade e o benestar dos nenos e nenas.
Claro que sí. María Jesús, non sei se quería engadir algo máis.
A ver, é moi importante que un servicio destas características este super accesible. É dicir, unha familia que ten que levar a un neno, pero ao mellor ten outro fillo máis, resulta realmente complicado. Entonces, nos o estar tan cerca e tan accesible no do centro público,
sí, sí, do Cello pues, Acoto, claro, pues que coincide, facilita, digamos, claro, moito tamén, ¿no?, a labor.
E o que ti comentabas antes da evolución, a ver, atención temperá realízase de 0 a 6 anos pola plasticidade cerebral que existe nos nenos, entón, o momento máis idóneo para traballar calquer necesidade permanente ou transitoria do desenvolvemento do neno. É moi importante ter en conta isto. Cando chegan nenos moi, moi pequenos, a veces a xente pregunta, pero os nenos tan pequenos, podese traballar con eles? Por suposto. Desde o momento cero, e a verdade é que unha das cousas que está sendo indicadora do que se está a traballar e de que as cousas van ben é que cada vez son máis nenos máis pequenos, chegan máis pequenos, é dicir, eso é moi importante, porque cando a un servicio municipal chega un neno con 5 meses, con 3 meses, quere dicir que está seguindo hacia, o sea, hacia a estimulación temperá como sí, ten sí, que sí. ser, non? Entonces, a ver, nos estamos moi contentos en ese sentido porque ao principio chegaban nenos algo máis maiores, pero xa estamos conseguindo que desde o clínico se deriven desde desde pediatría, desde o PAC, que por certo a coordinación co centro de saúde de Negreira é fantástico e xa nos derivan os nenos. Entonces, bueno, para os pais é moito máis doado poder acceder a leválos aquí que ter que ir ao clínico a atención temperá no clínico, que supón trasladarse o viaxe, aparcar, levar o neno, non sei que. Entón, bueno, estamos a ese nivel moi contentos, sí.
Bueno, outra cousinha máis que queríamos preguntarlle tamén, aproveitando que está aquí a concelleira María del Mar García Vidal, esa para rematar, e é que está aberto tamén desde este sábado, día 1 de abril, o prazo para a renovación de matrícula na escola infantil e tamén para as solicitudes de novo ingreso, ata, no caso de novo ingreso ata o día 30 de abril, no caso de renovación matrícula, xa saben, ata o 15, en a propia escola municipal, como nestes últimos anos.
Sí, en a propia.
En horario de mañán, de 9 a 2, teñen a solicitude tamén xa disponible na página web. Hai moita demanda, preguntamos...
A matrícula da escola infantil, tanto a renovación como a nova matrícula, depende dos anos. Hai anos que, como temos distintos grupos, pois de 0 a 1, de 1 a 2, hai anos que un xa remata nos primeiros días o cupo e outros nos quedan plazas vacantes. Eu sempre recomendo que se abriu un, que aproveite canto antes para facer a súa matrícula ou renovar.
Moi ben, pois moitísimas grazas por estar aquí. Grazas,
gracias
María del Mar.
A todos. Gracias.
Grazas tamén a María Jesús. E nada, xa saben, este programa de resubecemento activo ten aberto prazo de inscripción tamén. Hai algunha data límite que non comentamos?
En principio temos previsto sobre 2 ou 3 semanas, pero tamén é verdad que vamos a ter unha reunión co centro de saúde, tanto e que as nosas traballadoras sociales, a traballadora social do centro de saúde e a propia municipal para empezar a valorar aquela xente que xa se apunte. Eu diría que se están interesados, se lle resulta útil, que o vai a ser, que se apunten canto antes coa miña compañeira.
Moitísimas grazas. Bo día.